Kitle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Son 2023 yılın 24. mayı Kitle'nin çarşamba günü. Son programımızda Türkiye'de tutuğu edilen opozisyon blokçı Farhat Turdiyev'in hazırkı ıkbalı nəmelin bolmağında qallar. Qoğulcu aylarda yaşayan huzurluklar, tuzer uğurluklarını yürütü su hovdanları bilen gidirmeye çalışıyor. Ve belik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev bunun təzirlikleri bilen tanıştır yarın. 24-nji maýda Britaniýanyň gorunmak ministri Ben Wallace öňünden ýylan edilmedik sapary bilen Kiýewe gelende özüniň Ukrainaly kärdesi Aleksey Reznik bilen duşuşdy. Biz etherlerimiziň Britaniýanyň territoriýasyndaky dowam etdirýän turgunlaşyklary, bularyň ähmiýeti barada gurrun etdik. Biziň Britaniýada täälim alan uçurmanlar bilen illeşmäge mümkinçiligimiz boldy. Olary hem Storm Shadow ýaraglaryny üstünlikli ulanýarlar diýip Reznikow ministrligiň web-saýtynda çap edilen beýanatda aýtdy. Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius Ýewropa Birleşiginiň gorunmak ministrlerinden 23-nji maýda Brüsselde geçiren duşugynda Wengriýanyň Ukraina üçin nowatdaky harby himayatynyň öňüni baglamagyny tanqidlady. Pistorius Wengriýeli dostlaryň himayatynyň öňüni baglamak bilen bagly hereketlerini belli bir derejede lap keç bolundygyny aýtdy. Bu ädimdenin Ukraina Wengriýanyň iň iýeri OTP bankyny Russiýanyň basmalyjylykly hüjümini goldaýanlaryň tanawyna girdi. Wengriýanyň hökümetiniň medeniýet wekili OTP banky tanawdan aýrylmaýança Budapeşdiň islendik harby himayaty garşy çykjakdygyny aýtdy. Pakistan ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khanyň Tehrike Insaf, ýagny PTI siýasy partiýasyny gadagan etmegi gözüňinde tutýar. Bu arada Pakistanyň gorunmak ministri Khawaja Asif 24-nji maýda aýtdy. PTI-yi gadagan etmek meselesini garalýar. PTI döwletiň mizemet esaslaryna hüjüm etdi. Muňa çydam etmek bolmaýar diýip Asif jurnalistlere aýtdy. Bu aralykda PTI-nin lideri we ozalky premier-minister Imran Khan, partiýanyň wice-prezidenti we ozalky daşary işleri ministri Şah Mehmud Kureşi-niň gaýtadan tutuk edilendigini aýtdy. Khan özüniň Twitter ýazgysynda Kureşi-niň mundan bir näçe gün öň Grewini tutuklukdan boşadylmagyna hem garamazdan ýene saklanandygyny nygtady. Khanyň özü hem 9-njy maýda korrupsiýa aýplamalary esasynda tutuk edilipdi. Ol soňu bilen suwdun karary esasynda Grewiň öwüzüne azatlyga goýberildi. Moskwanyň suwdy tutuklukdaky Amerikan jurnalisti Evan Gerskowiçiň detlapky tutukluk möhletini uzaltdy. The Wall Street Journal nesirinin habarçası Gerskovich martta Rusiyada içalıçılık ayplamaları etasında tutuk edilipdi. Ol, onun isleyen nesiri ve Amerikanın hükümeti bu ayplamaları berk reddediyarlar. 23-nji maýda Moskwanın Lefortovo etraf suwdy Gerskovichin ağzından 30-nji avgustu çelini tutuklukda saklanmağı boyunca hüküm çıkardı. Onun häzirki detlapky tutukluk möhleti 29-nji maýda tamamlanmalydy. Washington Gerskovichin yalnız tutuk edilendigini aýtdy we onuň destini azat edilmegini talap etdi. Kamerunda Türkmenistanyň ozalky prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýegeniniň 20 ýaşly oglunyň ady bilen guýy açyldy. Bu barada Türkmen News nesiri habar berýär. Sosial turlarda ýerleşdirilen videoda guýa Begenç Recepowyň adynyň daklandygyny görkezýän billboardy signaty bolýar. Guýynyň gurulşygy 2000 dollara barabar bolupdyr. Begenç Recepow, Hacı Murat Recepow'ın oğlu ve Ananada Recepow'ın ahtığı. Oların sonkısı Gurbanuly Berdimuhammedow'ın ayal doğunu Durdunavada üylenin. Mündünün prezidentin yakın karındaşlarının sol sandı Recepow'ların yurdun devletin içiliğindeki emlaklardan girdeci kazanyandığı varıdı, kararsız derine ular çıkıptı. Türkmen hakimiyetleri bulara reakciya bildirmeyerler. Özbekistan Huwa Yolları Adam Hukukları boyunca kazak aktivisti Galim Ageluyevi Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek'ten Özbek paytaxtı Daşkendi uçmalı uçorun bortuna göy vermediler. 23-nji maýda ýüze çykan hadisada resmiýetleriň hereketine hiç gele düşündürüş berilmedi. Ageulov Azatlyk Radiosyna Özbekistan'da sud edilmeli Garagalpagystanlyň aktivistleriň şikayet dinlenişine gatnaşmak isleýändigini aýtdy. Geçen ýylyň iýulunda Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasynda ýüze çykan ozal görülüp esdilmedik protestler bilen bagly tutuk edilen ençeme aktivisti dürlü möhletli türme tutukluğu